Orsetlen Türkmenistanyň arasynda 1993-nji ýylyň 23-nji dekabrynda goşar aýatlyk meselelerini düzgünleşdirmek goýunça baglaşylan ýalaşyk Türkmen tarapynyň isleği sebäpli nowatdaky 5 ýyl möhlete uzaldyrylmaly. Orsetiň Tartas habar gurulugy bu habary Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrligine sarylanyp beýratdy. Habarda aýdylmagyna görä bu ýalaşygyň möhleti 2015-nji ýylyň 18-nji maýyna tamam bolýar. Orsetiň daşary işler ministrliginiň pikirine görä Türkmen tarapynyň bu ädimi kanuna laýyk, sebäbi ol ýalaşygyň şertlerine laýyk gelýär. Türkmenistanyň raýatlary 2015-nji ýylyň 18-nji maýynyndan soň Russiýa Federasiýasynyň raýatlygyny almakçy bolsalar, öz ýurtlarynyň raýatlygynyň çykanlyklary barada dokument görkezmeli bolarlar. Emma ministrlik bu ýerde Rus kanunçylygy tarapyndan göz öňüne tutulan ýagdaýlarda kadadan çykmalaryň hem bolup biljegini aýdýar. Hususan Orsetiň öňünde aýratyn hyzmat ýetiren adamlar, beýik watançylyk uruşynyň veteranlary, şeýle dokumentar esaslary bolanlar, maýyplar, bosgunlar, işi kuýupsyz adamlar ýeňillikden peýdalanyp bilerler diýip habarda aýdylýar. Aýdylmagyna görä Türkmenistanyň raýaty Görkölden teneden soň Rus raýatlygyny alsa, degişli halkara şertnamalar bolmadyk ýagdaýynda öňe Russiýa Federasiýasynyň raýaty hökmünde seredilýär. Orsetiň daşary işler ministrliginde ýatlatmaklaryna görä Türkmen tarapy ýokary derejede geçirilen gepleşiklerde Rus we Türkmen raýatlygyny Görkölden ýalaşyk goýunça kanuny ýagdaýda alan adamlaryň iki raýatlygyny hem saklamagy hakynyň bardygyny aýdypdyr. Daşary işler ministrliginiň düşündürüşünü Görkölmegine görä grazdanlaryň özara saparlary barada 1999-njy ýylyň 17-nji ýuluna baglaşylan ýalaşyk esasynda Rus we Türkmen goşar raýatlygy bolan adamlar iki pasportyny Görkölip serhetden wiza geçip bilmeli we bu düzgünün saklanıp galjagy saklanylýar. Emma Türkmenistanyň raýatlary 2013-nji ýylyň 10-njy ýulundan soň daşary ýurda diňe täze görnüşdäki daşary ýurt pasporty bolan ýagdaýyna çykyp bilýär. Orsetiň daşary işler ministrligi bu ýagdaýyň goşar raýatlygy bolan adamlarda alada döredýändigini, sebäbi olara täze pasport bermek meselesiniň çözülmeýändigini aýdýar. Hususan bu ýagdaý Türkmenistany Urus Türkmen goşar raýatlygyny 2003-nji ýylyň 22-nji iýunundan goşar raýatlygy ikrar etmelik barada kabul edilen içki düzgünlerden soň alan adamlar ýyňçylykdan gaçyrýar diýip Tartasyň habaryna aýdylýar. Orsetiň daşary işler ministrliginiň Tartas habar gurulugyna aýdylmagyna görä Orset tarapy Urus we Türkmen raýatlarynyň goşar raýatlyk şertnamasynyň hereketiniň togutdurylmagy bilen bagly ýüze çykjak meseleler barada Türkmen tarap bilen konstruktiw diýalogyň dowam etdirilmegine bilwaglyar. Ýatladyp geçsek Türkmenistanyň Orsetiň arasynda goşar raýatlyga degişli meseleler kadalaşdyrmak goýunça alalaşyk 1993-nji ýylyň 23-nji dekabryna baglaşylypdy. 10 ýyl çemesi wagtdan soň, ýagny 2003-nji ýylyň 10-njy aprelinde Moskwada Agdalyan alalaşygyň ýatyrylmagy barada protokoly gol çekildi. Öňe Türkmenistanyň prezidenti Sapar Murat Niýazow we Orsetiň prezidenti Vladimir Putin gol çekdi. Türkmen Mejlisi bu alalaşygyň protokolyny sese goýup resmi ýagdaýda tasdyk da Rus duğması onu tasdiklemekten boyun kaçırıptı. Gepin gerdisine göre aysak Türkmenistan'ın 2008-ci ile kabul eden tarih konstitusiyasında koşur ayetlik inkar ediliyar.